Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Itinutulak ng mga tagapagtaguyod ng kalusugan sa mga leader ng state at territory ang pagpaskil ng mas malinaw na sugar label sa mga produkto ng pagkain. Ayon sa Consumer Group Choice, ang mga Australiano ay kumakain ng tone-toneladang asukal bawat taon nang di nila nalalaman dahil walang nakasulat sa label nito. Ang detalye sa ulat ni Omar Duspa na isinalaysay sa wikang Filipino. Marami sa mga mamimili sa Australia ang nagsabing alam nilang di maganda para sa kanilang kalusugan ng pagkain o pagkonsumo ng pagkain mayaman o may maraming sangkap na sukal.
I know it's a problem. I know it's in a lot of processed foods and so on, but I don't buy them anyway.
Just because of some health concerns, I've now had to start paying attention to sugar, but I must admit previously, never crossed my mind.
I try to avoid buying things with sugar on the menu.
Ngunit sa paliwanag ni Jane Martin mula Obesity Policy Coalition, minsan hindi sapat ang pagbasa sa mga food label.
One of the problems for a consumer is they don't know how much added sugar is in their food compared to the naturally occurring sugar because that's not clear on the label. There's 43 different names for sugar that are used on the ingredient list, and that makes it very confusing to know what proportion of your food is actually sugar.
Napag-alaman sa pagsasaliksik na ang pangkaraniwang mga Australiano ay kumukonsumo ng may 60 grams ng tinatawag na added sugar bawat araw. Ito ay may kapareho sa pagkonsumo ng 14 na kutsarita ng asukal. At mas malaki ang kinukonsumo ng mga Aboriginal and Torres Strait Islanders sa 18 kutsarita ng asukal. May ilang mga teenager ang kumukonsumo ng 38 kutsarita bawat araw. 38 kutsarita ng asukal. Ayon kay Katinka Day mula Consumer Group Choice, ito ay halintulad sa asukal sa 4 na lata ng Coca-Cola.
Australians are over-consuming added sugar, especially children and teenagers. Added sugar is hidden in everyday products. So it's not the products that you just think of as unhealthy. It's breakfast cereals, it's yogurts, it's savory foods.
Itinangin ng Choice ang ilang mga produkto sa pinakabago nitong report na naglalaman ng added sugars. Ang pinakasikat na pangalan ng Kellogg's Nutri-Grain, kung saan ang isang 40 gram na serving ay naglalaman ng halos 3 kutsarita ng tinatawag na hidden sugar. Ang ibang produkto ay ang Healthy Choice Apricot Chicken at ang Woolworths Select Chow Mein. Ang ilan sa mga nakakagulat na nabanggit na produkto ay ang Gippsland Raspberry and Coconut Yogurt at ang Golden Day Apricot Bites. Sinabi ni Stephen Duckett mula Grattan Health Institute na patunayan sa ulat ang tinatawag na added sugar at naitatago sa ilang mga sangkap dahil di lagi itong naitatangi.
It's all very well to say to people, you've got to actually moderate your food intake, you've got to moderate your sugar intake, but if they think that something doesn't have much sugar in it and it turns out to have more, that's really bad.
Sinabi ni Katinka Day, kung magsasagwa ng ilang mga wastong pagpapalit at pagbabago, ang mga mamamili maaaring makaiwas sa pagkonsumo ng 38 kilograms ng mga di kinakailangang asukal bawat taon. Ngunit, una sa lahat, kailangan anyang maging maliwanag ang mga inilalagay sa mga food label.
So we're asking for the government to catch up with the rest of the world and label added sugars clearly on food products. We need labels that allow consumers to make informed choices.
Isa sa alang-alang ng mga state, territory at federal food ministers ang mga rekomendasyon sa kanilang nalalapit na pagpupulong sa darating na Biyernes, 28 ng Abril, sa Forum of Food Regulation.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.